V dnešním, tak trochu cestopisném pořadu, vás ze studia Hradec Králové vítá Martin Weisbauer. Mým dnešním hostem, tentokrát ovšem kvůli pandemické situaci na internetových linkách, je Matěj Ptašek, český bluesman a přední profesionální hráč na foukací harmoniky, kterého můžete znát třeba z filmu Občanský průkaz. Nyní žije v Polsku, nedaleko od Hradce Králové a původním vzděláním je fotograf a spisovatel. Se svojí ženou strávil více než 3 roky v Jižní Americe, a to v Kolumbii a Ekvádoru. V těchto zemích pořídil zajímavé reportáže a příběhy, které prezentuje na svých besedách a promítáních pro knihovny, školy nebo kulturní instituce. Jeho poslední kniha o Jižní Americe, Reportáže z rozrvaného ráje, se loni dokonce probojovala do úzké nominace 3 nejlepších cestopisných knih ceny Zikmunda a Hanzelky Cestopis roku. A právě životu v Jižní Americe, konkrétně v Ekvádoru a Kolumbii, věnujeme dnešní pořad. Pane Ptašku, co vás vlastně přimělo jet do Jižní Ameriky a proč?
Moje žena je vystudovaná hispanistka a má ráda jihoamerickou literaturu. A ona uvažovala hodně o tom zkusit život v Jižní Americe a my jsme o tom uvažovali už zhruba od roku 2009 a v roce 2015 jsme si ten sen splnili a odjeli jsme do Jižní Ameriky na neurčito a vybrali jsme si nejdříve Ekvádor z několika důvodů, z důvodu kultury a hodně je tam intelektuálů a umělců, potom taky z důvodu toho, že tam je nejstarší demokracie v jihoamerických zemích a taky z důvodu bezpečnosti, protože Ekvádor je považován za jednu z nejvíce bezpečných zemí v Jižní Americe. A v každé té zemi oni vás zanechají delší dobu, než stanovuje zákon. To znamená, že v Ekvádoru to je maximálně 9 měsíců a potom musíte odjet. A my jsme uvažovali o sousední zemi a napadla nás Kolumbie, protože ta je úplně jiná. Zatímco Ekvádor je indiánská země v podstatě, tak Kolumbie je veskrze hispánská země. A jsou ty země v podstatě dost odlišné mentalitou a kulturou a tak dále. Takže my jsme chtěli zkusit život jak v ryze indiánské zemi, tak v ryze hispánské zemi, abychom měli porovnání. Moje žena je malířka, já jsem muzikant na volné noze a byli jsme prostě po 12 letech podnikání v Čechách vyhořelí. Takže jsme se rozhodli prostě změnit prostředí a odjeli jsme do Jižní Ameriky, kde moje žena měla obrazy v galerii. Já jsem tam hrál jako muzikant po klubech a po festivalech.
Říkal jste, že Ekvádor patří mezi nejbezpečnější země Jižní Ameriky, zatímco Kolumbie má pověst přesně opačnou. Nebál jste se potom přejít do Kolumbie?
Jo, báli jsme se, ale víte co, na druhou stranu je fakt ten, že tam jsem v Kolumbii to pochopil, že ty země jsou velmi tvrdě kritizovány médií a ta skutečnost může být někdy úplně jiná. Jo, to, co se nám tady předkládá, že to je země plná narkobaronů a geril, tak to je naprostá blbost. Je to jednoduché. Kolumbie má 46 milionů obyvatel, plus minus, a těch bojovníků v gerilách je asi 9 tisíc, jo? Takže si dokážete spočítat, že to je fakt promile z té země. A ty drogy už tam klesají, samozřejmě oni proti tomu kolumbijská armáda a policie velmi tvrdě vystupuje, takže ta Kolumbie je bezpečnější, než bývala třeba před 15-20 lety, ale samozřejmě pořád to je druhá nejnebezpečnější země v Jižní Americe po Venezuele. Nicméně ta situace je tam lepší a lepší.
Ono možná také záleží na tom, kde tam konkrétně žijete, jestli spíše na venkově nebo v nějakém velkém městě. Kde jste žili konkrétně vy?
My jsme žili v malé vesnici Concepción, 90 kilometrů od Medellínu, který diváci můžou bohužel znát ze seriálu Narcos. Samozřejmě Medellín se 25 let po smrti Pabla Escobara velmi změnil. Dneska to je paradoxně považováno za nejvíce progresivní město Kolumbie, protože oni jsou první, kteří mají metro. Bogota, která má 9 milionů obyvatel, metro stále nemá. V těch malých vesnicích samozřejmě je levnější život, pochopitelně, protože tam je to opravdu úplně jiný svět. Je velký rozdíl mezi tím, když žijete na vesnici, když žijete ve velkém městě. Ta bezpečnost je taky jako specifická, ale zrovna tam, kde my jsme žili, ta bezpečnost byla na vysoké úrovni. Ta vesnice Concepcion, neboli neposkvrněné početí panenky Marie, tak se ta vesnice jmenuje, byla založena španělskými hledači zlata v 18. století. A dodnes vlastně tam můžete spatřit v horách i lidi, jak ryžou zlato v Řece, jak na Aljašce, v období jako zlaté horečky. Takže to strašně zajímavé. No. My jsme žili jak ve městech, třeba v Ekvadoru jsme žili ve Kvence, což je třetí největší město Ekvadoru. A v Kolumbii jsme žili v Concepcion, což je vesnice 1,5 tisíce obyvatel, která dneska je vlastně proslulá dobytkářstvím. Jsou tam poslední kovbojové v Kolumbii, honáci dobytka a chovatele dobytka. A je to opravdu jako v 19. století, je to jako z kovbojky. Vypadá to jak z filmu o Vinnetouovi a Shutterhandovi, zhruba tak, když to řeknu laicky.
Když porovnáte váš život v Ekvádoru a potom následně život v Kolumbii, když odhlédneme od velikosti té obce nebo toho místa, kde žijete, jak byste to srovnal? Říkal jste, že jsou to poměrně odlišné státy.
Ekvádorci na Kolumbíce posměšně říkají Los Reyes de las Palabras, což se dá volně přiložit jako velké slibotechny. Zatímco Kolumbíci zase posměšně říkají na Ekvádorce apagados, neboli vyhaslí lidé. Je to dáno tím, že Ekvádorci jsou docela introvertní lidi, kteří se málo kdy hodně veselí. Jsou samozřejmě taky velmi družní, ty rodiny drží při sobě. V Kolumbii to samé, ale zatímco Ekvádorci nechodí večer na pivo do hospody a spíš sedí doma a doma popíjejí teda třtinovou kořálku, tak naopak Kolumbíci se jdou večer bavit do hospod a na vesnici zažít o víkendu hospodu je neuvěřitelný zážitek, protože fakt vidíte zaparkovaný kovboje s mačetama a sasedlama u hospody a v hospodě pijou kovbojové místní anizovou palenku neboli aguardiente a je to hrozně legrační. Ale Ekvádorci působí smutným dojmem. Jsou takový pohroužení do sebe, takový poetici. Zatímco Kolumbici jsou těžci takový prozaici. Oni žijou těma historkama. Je to opravdu magický realismus. Kolumbie má magický realismus v sobě, zatímco Ekvádor má v sobě takového posvátného ducha hor.
Vy jste říkal, že jste se s manželkou tam živili vašimi profesemi, čili manželka jako malířka a vy hudbou. Vy jste bluesman. Kde se vám žilo lépe a jak vlastně tu hudbu přijímali? Jaké tam je živobytí takového bluesmana?
Budete se divit, ale bluesman se v Jižní Americe docela uživí. Samozřejmě záleží na kontaktech na hudební scéně a jak jste moc dobrý nebo nejste moc dobrý. Ale musíme si uvědomit, že Jižní Amerika měla, má a bude mít vždy pevné vztahy se Spojenými státy, ať už se jí to líbí, anebo nelíbí. Je to dáno tím, že spousta Jihoameričanů žije ve Spojených státech. Není podle mě žádné jihoamerické rodiny, která by neměla žádného příbuzného ve Spojených státech. Navíc jako teď je poslední trend, že hodně Američanů ze Spojených státech třeba odchází do Ekvádoru, protože v Ekvádoru na rozdíl od Spojených státech ze svého důchodu v pohodě vyžijí. Zatímco ve Spojených státech by s tím mohli mít problém. Třeba v Kvence žije asi 10 000 Američanů, kteří tam mají kulturní centra, takže třeba v Ekvádoru jsem hrál pro americké přistěhovalce v jejich kulturních centrech, zatímco v Kolumbii jsem hrál v Medellínu po hospodách, které jsou vlastně lákadlem i amerických turistů. V těch velkých městech v Kolumbii, zatímco žije pravicové obyvatelstvo, tak na těch vesnicích žije spíš levicové obyvatelstvo. A tam jde o to, že v těch městech to jsou dost proameričtí lidé, kteří jako vnímají pozitivně Spojené státy, většinou teda. A mají tam americké bary a bary zaměřené i na blues, protože třeba ti lidi žili nějakou dobu ve Spojených státech a to blues se jim hrozně líbí. Navíc musíme si uvědomit, a to je holej fakt, že Jihoameričani, zejména Kolumbijci, jsou velmi spontánní lidi a mají rádi veselou muziku. A blues v podstatě je velmi veselá muzika, takže Kolumbijcům nedělá problém poslouchat blues. Ekvádorec by s tím trochu problém měl, nicméně v Ekvádoru mě živili hlavně američtí přistěhovalci. A taková zajímavá perlička na závěr, tato odpovědi na tu otázku, co jste mi dal. Představte si, že snad v každé domácnosti v Medellínu visí na zdi plakát Beatles. Třeba to málo kdo ví, že obyvatelé Medellínu milují Beatles, A teď to bylo 3 roky, co vystoupil v říjnu v roce 2017 Paul McCartney v hale v Medellínu.
Z mého laického pohledu si myslím, že příznivců blues třeba v České republice není samozřejmě žádná drtivá většina. Ale jak to je tam v těch zemích? Vypadá to, že tam jich je podstatně více.
Já si myslím, že to je hlavně o tom, že oni milují dobrou pořádnou muziku a jim jedno, jestli to je blues anebo místní folklor. Taková zajímavá věc, já jsem tam měl tu čest hrát na 2 velkých festivalech. Já jsem v Ekvadoru hrál na takovým hodně prestižním bluesovým festivalu, který se koná v hlavní metropoli země a podle toho se jí tak jmenuje Quito, Quito Festival, Quito Blues. A je to jeden z nejlepších bluesových festivalů v celé Jižní Americe. A je docela těžké se na ten festival dostat, protože tam hrajou velké americké hvězdy. Já když jsem tam hrál v srpnu před 5 roky, tak jsem hrál ve stejný den, jako hrál Lurie Bell, což je chicagská legenda ze Spojených států, syn legendárního foukačkaře Kerryho Bella. A v Medellínu jsem hrál zase na festivalu Blues in Medellín, což je tak vyhlášený bluesový festival v Kolumbii. A musím říct, že ty velká města prostě v Jižní Americe mají bluesový festivaly, ať už je to Quito, ať už je to Medellín, ať už je to Lima v Peru, tam je taky bluesový festival, ať už je to hlavní město v Paraguaji, kde se také pořádá každý bluesový festival. Takže v Jižní Americe to blues je vnímáno jako jakýsi dárek nebo nedárek od Spojených států a vnímají to jako veselou muziku, při které se dá báječně pokecat. A taková perlička, jestliže ten festival má sponzory, tak ten festival nesmí vybírat vstupné. To znamená, že to je taková osvěta. Já jsem v Quitu zažil, když na nás se přišlo podívat 3 500 Indiánů z hor a bylo to neskutečné, protože jsme hráli věci od Muddyho Waterse a od Howlina Wolfa a babičky v indiánských krojích tančily na Hoochie Coochie Mena. No. Byl to strašně bizarní a dodnes za to vzpomínám asi jako na nejlepší bluesovou akci, jakou jsem kdy v životě zažil, paradoxně.
Tak to je úžasné. Vy jste se určitě setkal i s křesťany, protože tyto země platí za země poměrně dost křesťanské. Jaké tam jste viděl rozdíly oproti křesťanství u nás ve střední Evropě, dejme tomu?
To je zajímavá otázka. Ono strašně záleží, v jaké zemi se pohybujete. Třeba v Kolumbii, a to je úplně klasický, chodí do kostela ženy sexy upravený s obrovskými výstřihy, jo. Opravdu s hlubokými dekolty, až máte pocit, že jste opravdu na exhibici ve stylu Marilyn Monroe. Je to dáno prostě tím jižanským určitým pohledem na svět a takovou tou veselostí. V Ekvadoru zase jsou lidi velmi konzervativní a vidíte na mších opravdu velmi úpěnlivě zahalené, upnuté indiánky. Ale jedna věc je tam velmi podobná v tom, že jak v Ekvadoru, tak v Kolumbii je to hodně o víře a ne o takovém byrokratickém předsudečném vnímání té víry, jako je třeba nyní v Polsku. Jo. Nyní to, co se děje v Polsku, je opravdu něco neuvěřitelně bizarního a myslím si, že pán Bůh z toho asi moc velkou radost nemá. Zatímco v Kolumbii a v Ekvadoru se asi Bůh musí hodně dobře bavit, protože tam to vnímání té víry je úplně jiné. Hodně je to o vnímání veselosti. Já jsem se kdysi nad tím jako pozastavoval a myslím si, že třeba rozdíl mezi kolumbijským knězem a polským knězem je v tom, že kolumbijský kněz mluví o tom, jak všichni křesťani přijdou po smrti do nebe. Zatímco třeba kněz v Polsku může říct, že ten, kdo bude dělat hříchy, půjde do pekla. A já si myslím, že to je ten obrovský rozdíl, že v Jižní Americe víra je vnímána jako odměna za dobrý život. Zatímco v Evropě může být víra vnímána jako něco, co vás nutí být dobrým člověkem, jinak skončíte v pekle. A myslím si, že to je velký rozdíl mezi vnímáním křesťanství tam a u nás. Tam je to křesťanství velmi veselé, navíc, a to se mi na katolících líbí, oni jsou tam velmi přizpůsobiví jiným trendům a mají tam třeba obřady, o kterých my vůbec nevíme, že existují. Třeba v Kolumbii existuje obřad, kterému se říká slavnost střevíčku a spočívá to v tom, že když dívka slaví 15. narozeniny, 15 let, tak jde do kostela s celou svojí rodinou a veřejně slíbí věrnost Bohu, že bude žít de facto v celibátu do té doby, než bude svatba. A je to proto, protože kdysi katolická církev v Kolumbii měla slavnost, která se říkala slavnost kalhot. A spočívalo to v tom, že když chlapec v Kolumbii dovršil 18. narozeniny, tak prostě od táty dostal veřejně kalhoty, že už je chlap a nemusí nosit kraťasy, ale ti kluci si to vykládali po svém, takže vždycky jako v ten den 18. narozenin bylo jasný, že kluk prostě připraví nějakou holku jako přivede ji do jiného stavu, no, slušně řečeno. Takže v 80. letech se od této tradice mužských kalhot upustilo a byla nahrazena tradicí dámských střevíců, kdy dívky naopak slibujou, že si uchovají panenství co nejdéle proto, aby vlastně v Kolumbii více se nerozrůstal neblahý fenomén, kterému se říká latentní incest.
Vypadá to, že tradice mi tam žijí, ale jsou to asi poněkud tradice jiného druhu než u nás, protože ano. Když se podíváme třeba na Slovensko nebo do toho Polska, kde teď žijete, tam se chodí do kostela z tradice, aby se neřeklo takzvaně, ale zde to je asi úplně o něčem jiném.
Jo, je. Tam lidi chodí do kostela, protože prostě je to ohromně baví, ale samozřejmě, že třeba nás se sousedka ptala, proč nechodíme do kostela. A moje žena říká, hele, ale Bůh je úplně všude. Ten není pouze v kostele, ten je na ulici, ten je se mnou v pokoji, v kuchyni, v ložnici, v předsíni. Bůh je všude. Já nepotřebuju kvůli tomu chodit do kostela. A sousedka, která je jinak ortodoxní katolička, byla strašně fajn, usmála se a řekla mojí ženě, že má pravdu. A navíc, a to je zajímavý, to je taky důležitý zmit, katolická církev třeba v Kolumbii, a to je mi velmi sympatické, toho jsem byl svědkem, pořádá třeba veřejné mše před hypermarkety, kde vlastně lidi vychovává k tomu, aby nebyli pouze na to žrádlo a na ten konzum, ale aby i vnímali Boha. Zažil jsem mši svatou před největším supermarketem v Medellínu, kdy se té mše zúčastnilo 2000 lidí, kteří měli kšíky plné nákupu, ty nechali prostě u svých aut a šli na mši svatou. Jo, a po mši svaté prostě šli dál nakupovat. To jsem fakt zažil. Nebo jsem viděl na vlastní oči taky, na vesnici mši svatou, která byla pod širým nebem, a poté mši byla taková ekologická soutěž a vysvětlovalo se, že je hřích vyhazovat igelitové tašky do lesa a že by bylo dobrý, kdyby se nahradili ty igelitky plátěnými taškami. A poté mši svaté starosta a kněz za přítomnosti radních rozdali lidem plátěné tašky, aby nedělali nepořádek v lese z plastu. Na tom se taky podílí katolická církev a to je důležité jako zdůraznit, že katolická církev v Kolumbii plní kromě té klasické duchovní služby i službu pedagogicko-výchovnou. Třeba v oblasti ekologie i v oblasti sexuality.
Teď mě to připomnělo nově zavedený pojem papeže Františka ekologický hřích. Tam je vidět, že už tam to funguje. A předpokládám, že tam možná mají k papeži Františkovi docela blízko, nejenom kvůli tomu, že on pochází z Jižní Ameriky, že?
Já jsem zažil papeže Františka v Medellínu v září 2017, kdy na něj v ulicích čekalo na více než milion věřících a byla to naprostá pecka. On přijel na jednodenní návštěvu Medellínu, on byl předtím také, tuším, v Bogotě, potom ve Via Vicenciu a v Kartacheně a mezi těmi čtyřmi městy byl Medellín. A bylo to naprosto neuvěřitelné, protože lidi opravdu byli z něho nadšení a kolumbijská policie se strašně bála o něj, že by ho mohla gerila z ELN unést nebo na něj vystřelit, protože on se rozhodl blahořečit kněze, který byl v roce 89 umučen právě gerilou ELN, což je zkrátka pro kolumbijskou národní armádu, což je taková klasická ultralevicová gerila, která prostě bojuje proti všemu, ale v podstatě tam jde o těžký zločin. No. Takže zažil jsem papeže Františka a zažil jsem ho v Papa Mobilu, kdy projížděl medellínskými chudinskými čtvrtěmi a bylo to naprosto fantastické.
Já vím, že když jsme se bavili před nějakou delší dobou spolu, tak jste mě říkal, že jste žil i v džungli. Jak se křesťanství rozšiřuje i do takto odlehlých oblastí v těchto státech?
Já jsem žil v horské džungli, v takové horské divočině mezi kovbojema a tamto křesťanství má velmi dobrou tradici A navíc to křesťanství plní i úlohu velmi etickou a velmi výchovnou. Když jsme u té džungle, mám velmi dobré kamarády Poláky, kteří žijou v Ekvadoru a oni tam mají velmi dobrého kamaráda polského kněze, který je coby katolický misionář u Indiánů u města Zamory, kde už začíná džungle. A před 4 lety se stal v Ekvadoru takový incident, kdy 2 kluci zabili jednoho člověka ve vesnici, který byl vážený občan té vesnice. A oni si mysleli, že je velký podnikatel, že má peníze a prostě neměl peníze. Měli uložené v bance na heslo, které nelze prostě jako přelomit. Tam je takový zvláštní systém, kdy uložíte peníze na rok a nemůžete se jich dotknout. Je to právě proto, abyste o ty prachy nepřišel. A oni ho zabili teda, 2 mladí kluci. Ti Indiáni je chytli, protože to byl vážený občan. No a chtěli je zabít, chtěli je linčovat. A ten kněz polský se do toho zasadil, takže velmi odvážný borec. Tam se stalo to, že ty 2 kluky prostě vytáhli před policejní stanici, drsně vzali kanistr s benzínem, polili je benzínem a už tam škrtali u nich sirkama, zapalovačema. A ten kněz prostě v podstatě se polil benzínem taky a řekl teda, že když jako chtějí zabít, tak zabijou všechny 3. Ale. Takže Indiáni se vyděsili, nechali kněze i zločince naživu a zločince byli řádně potrestáni, ale ta vesnice nepřišla o duši. Takže i takovouhle funkci může plnit katolická církev v Jižní Americe.
Bavili jsme se teď o katolické církvi. Vím, že tam působí i další církve, hlavně protestantské. Jak to vidíte s jejich působením tam?
Oni jsou tam velmi populární, hlavně pro mladé lidi. Já chápu, že mladí lidi už na katolickou církev moc nejsou, protože do katolického kostela chodí hlavně ty starší ročníky, dámy v krojích indiánských a tak. A ti mladí lidi už vnímají tu katolickou víru chtě nechtě s nějakým despektem anebo nějakým způsobem z kost na těle. Ne všude, ale v těch větších městech jo. A já jsem třeba v Medellínu zažil protestantskou mši ve velkém kulturáku, kde se zpívalo ve stylu amerických protestantských církví. A to pecka, vypadalo to jak rockový koncert, kdy opravdu všichni byli na bodu tranzu. Bylo tam několik tisíc mladých lidí, kteří zpívali nadšeně Hosana a vypadalo to opravdu jako když jste v černošském baptistickém kostele a bylo to naprosto něco neuvěřitelného. Takže ano, protestantské církve jsou v Jižní Americe populární, nicméně ne tak jako katolické. Navíc důležitá věc je, že katolická církev třeba v Kolumbii dodnes má obrovskou váhu mezi obyvatelstvem. I když se nám to nezdá, tak třeba katolická církev v Kolumbii má mezi obyvateli, mezi hlavně starší generací, obrovské slovo. Takže to, že tam jsou protestantské církve, je jenom dobře, protože tam vzniká i v křesťanství demokratický úhel pohledu, což je velmi dobře. Že člověk si opravdu může vybrat, ke které víře chce patřit, protože v podstatě v Kolumbii a v Ekvádoru nemůžete být ateisty. Ono to ani není možné, protože je to tak úžasně magické místo pro život, že v podstatě tam vidíte pořád Pána Boha. Je to velmi těžké popsat, jo? Ale já třeba, když jsem šel po horské cestě a naproti mě jeli 3 kovbojové na koních a nad nima kroužil kondor, tak jsem fakt viděl Pána Boha. Nebo když moje žena mi vykládala se slzama v očích, že chvilku poté, co jsem odjel do města za nákupy, tak prostě ona v horské džungli sama na farmě, tak před ní vrazili do vyleštěného okna 2 kolibříci a omdleli. A pro moje žena zvedla ty kolibříky a popisovala mi se slzama v očích, jak jim masírovala srdíčka a kolibříci vzletli v zdlaně. Jo? Takže tam opravdu vidíte všude Pána Boha. No? Tam nelze být ateistou v podstatě.
Tím mě vlastně nahráváte na poslední otázku dnešního pořadu. Co bychom si mohli vzít od nich jako příklad? Jak tu víru v té naší střední Evropě pozvednout?
Já si myslím, a mně se to hrozně na katolické víře v Jižní Americe líbí, že je tam obrovská dávka nadhledu, obrovská dávka pokory a je tam obrovská dávka smíchu. Třeba v Kolumbii jsou katoličtí faráři nezřídka oběťmi loupežných přepadení, protože oni jdou vybrat peníze na opravu střechy například. Jo, třeba našeho kněze ve vesnici zabili. Jo, vybíral peníze z banky, počkali se na něj lupiči a zastřelili ho a vzali mu prostě tašku s penězma. Tam jde o to, že opravdu v Kolumbii je hodně mučedníků katolických farářů. Tam opravdu jako umírají lidi, umírají tam lidi i z ekologických důvodů. Jo. Málo kdo ví, že třeba v Kolumbii za 8 let zahynulo 80 ekologů, kteří byli třeba tvrdě proti vykácení lesů amazonského pralesa a tak dále, tak dále. Těžby zlata v různých přírodních sektorech a tak dále. Můžeme si vzít příklad asi z toho, že na to, jak to tam mají tvrdé a na to, že jim tam opravdu jde o život, tak jsou tam nesmírně veselí ti lidi, jsou tam nesmírně vděční. Víte, v Ekvadoru jsem viděl neuvěřitelnou scénu, kterou jsem tady nikdy neviděl. Vyzáblou stařenku, opravdu jí koukali žebra. To byla paní, která byla kosta kůže, byla v čistých šatech, které byly sama záplata, neměla na nohou papuče, neměla na nohou ponožky a bylo jenom 17 stupňů. A ona klekla před Ježíšem Kristem, před božími mukami na ulici a začala prostě Kristovi líbat nohy, té soše, a španělsky mu začala děkovat za to, co všechno pro ní dělá. A já jsem se rozbrečil jako malé dítě, protože mi došlo, že ta paní je nesmírně chudá. Možná je i sama, možná je i těžce nemocná a přesto děkuje Kristu za to, co všechno pro ní dělá. V Čechách vidím často velmi spokojené, evidentně dobře živené lidi, kteří mají práci, jsou v bezpečí, jsou zdraví jako řipy a jsou nespokojení takovým způsobem, že mi to přijde až usměvně legrační. Zatímco opravdu v Jižní Americe je ta obrovská důvěra a pokora a vděk za to, že ten člověk se má aspoň trochu dobře. Kolumbíci jsou nuceni makat a dřít až do smrti. A oni se usmívají. Tam vidíte fakt 80-letýho chlapa, který maká v lese, kácí stromy, on se toho usmívá. Vidíte tam 80-letýho kovboje, který prostě žene dobytek před sebou a jezdí na koni prostě od 5 let až do smrti, jo, a maká, protože musí a směje se. Myslím si, že bychom si mohli vzít příklad z toho, že se dá žít nejen tím, co bude v budoucnu, ale i tím, co je teď v okamžiku. Zatímco oni tam žijí okamžikem v Jižní Americe, tak v Evropě se žije budoucností. A ten okamžik nám utíká přímo před nosem.
A tímto poselstvím pro nás, Evropany, končí pořad Ekvádor a Kolumbie z pohledu křesťanského bluesmana, který jsme připravili ve studiu Hradec Králové. Matěje Ptaška se na osobní zkušenosti z pobytu v Jižní Americe ptal Martin Weisbauer.